halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 23-ka bisha Juulay sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, halka Washington ay ka tahay 12:00 habeenimo. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah madaxda ugu sareysa xisbiga dimuqraadiga oo si weyn u taageeray musharaxnimada madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris ee doorashada madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga, iyo falanqayn ku saabsan waxyaabaha maalin uu kadib u qabsoomay Kamala Harris kadib taageeradii uu siiyey Joe Biden.
America taariikhda ma dheen xisbiga dimuqraadiga one day in loo suubiyo qof musharaxa oo madaxweyne ah lacag gaaraysa 81 milyan ama ka badan. 4-5 gudahood 81 milyan ayaa loo aruuriyey musharaxa xisbiga madaxweynaha dalka Mareykanka xawinida Kamala Harris.
waxaa kalood maqli doontaan nalalka qoraxda ku shaqeeya ee soolarka oo laga hirgeliyey wadooyinka magaalada Waajid ee gobolka Bakool, iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in ugu yaraan 70 qof oo Falastiiniyiin ah lagu dilay duqeymo iyo madaafiicda taangiyada oo ciidamada Israa'iil ku garaaceen qaybo ka mid ah bartamaha marinka Gaza. Tani waxay ka dambeysay kadib markii ay taangiyada Israa'iil ay dib ugu laabteen degmada Khan Yunis iyo hareeraheeda, iyadoo ay ciidanka Israa'iil mar kale ku amreen dadka deegaanka inay si degdeg ah uga baxaan. meelaha ugu badan ee ay dadka ku dhinteen ayaa waxaa ka mid ah degmada Bani Suhayla iyo deegaanada kale ee bariga Khan Yunis, halkaas oo qoysas badan oo barakacyaal ah ay haleeleen madaaficda taangiyada. saraakiisha caafimaadka ayaa waxay sheegeen in dadka la dilay ay ku jireen dumar iyo caruur, halka dhaawacana uu gaaray ilaa 200 qof Isniintii. tirada dadka ay ciidamada Israa'iil ku dileen marinka Gaza tan iyo markii uu bilowday duulaanka Israa'iil ku qaaday Gaza bishii Oktoobar ayaa dhaaftay Isniintii 93,000 oo Falastiiniyiin ah, halka dhaawaca uu marayo 89,000 iyo 800 oo ruux, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Gaza. Israa'iil ayaa weerartay Gaza kadib weerarkii ay 7 Oktoobar kooxda Hamas ku qaaday koonfurta Israa'iil, halkaasoo la sheegay in lagu dilay ilaa 1,200 oo Israa'iiliyiin ah iyo qaar kale oo la afduubtay. dadka dalka Ethiopia maydadka ilaa 100 qof ayaa dhoobada hoosteeda laga soo saaray kadib markii uu koonfurta Ethiopia ka dhacay 2 dhulgo oo aasay guryo badan. Kasahuna Abeyne oo ah afayeenka maamulka degmada Gofa ee ismaamulka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ah oo axaddii da'ay ay sababeen dhulgo khasaaraha uu ka dhashay. khasaaraha dhimashada ayaa la xaqiijiyey inuu ka dhashay dhulgo iyo 2 kadib markii ay dadka deegaanka iyo saraakiil boolis ah isugu yimaadeen halkii uu ka dhacay dhulgi iyo 1. saraakiisha gobolka ayaa sheegay in dadka ku dhintay masiibadaasi ay isugu jiraan dumar, caruur iyo askar ka mid ahaa ciidanka booliska deegaanka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. aan ku bilownay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa isniintii shalay si degdeg ah u dhaqaajisay talaabooyinka ugu horeeya ee ololaheeda doorashada si ay u cadeyso inay tahay qofka ugu cadcad musharaxnimada xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga. Harris ayaa sidoo kale shalay oo kaliya ururisay $19 million oo igu yaboheen deeqbixiyaasha dimuqraadiga iyadoo taageero ballaaran ka heshay madaxda ugu sarreysa xisbiga dimuqraadiga. Maanta oo talaada ah ayaa lagu wadaa inay si rasmi ah ololaheeda doorashada ka bilowdo magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Haddaba sida ay ku bilowday ololaheeda iyo taageerada ay heshay ayaan ka wareystay Maxamuud Muuse Xasan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kana mid ah hoggaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waxaana marka hore weydiiyey waxyaabaha maalin kadib u qabsoomay Kamala Harris markii uu taageeray madaxweyne Biden.
Ahayna erani meedkii ama qofkii la socday madaxweynaha wax badan baa u qabsoomay. Runtii waxa ajeebka waxa aasmaka America taariikhda ma dhicin xisbiga dimuqraadiga one day in loo suubiyo qof musharaxa oo madaxweyne ah lacag gaaraysa 81 million ama ka badan. 4-2 gudahood 81 million ayaa loo aruuriyey musharaxa xisbiga madaxweynaha dalka Mareykanka haweeneyda Kamala Harris. Waa mid labaad waxa kale oo runtii cajiib ah in ay markiiba taageeraan madaxdii xisbiga dimuqraadiga ahaa kuwoodii u waaweynaa oo madaxda saraha oo uu ka mid yahay senatorka Schumer oo ah majority leaderka oo wacdaha siyaasadeeda oo uu ka mid yahay minority leaderka Hakim Jeffrey, haweenadii hore aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi, iyo in badan oo ka mid ah aqal Congresska iyo gudoomiyaasha gobolada ama gofarnanka iyo sanadkaba. Marka waxaa moodaa runtii in ay aada u heshay taageero hadday tahay xagga dhaqaalaha iyo hadday tahay xagga xisbiga. Waxa kale oo runtii la fiirinayay dhinaca delegateka, saa ogtahay waddankan Mareykanka labada xisbiga waxay leeyihiin delegate number go'an oo laga soo doorto ergooyin laga soo doorto gobolada Mareykanka oo dhan. Gobol walbana wuxuu leeyahay tiro cayiman ilaa iyo 1900 xildhibaan weeye ergooyin xisbiga dimuqraatiga. Ilaa hadda maalin kadib 52% markii laga qaaday cod la weydiiyey cidda ay dooranayaan xisbiga dimuqraatiga, waxaa la masar waxay sheegeen inay codkooda siinayaan Kamala Harris, haweeneyda Kamala Harris. Marka runtu waxaa moodaa guulo badan inay kasoo hoysay xagga xisbiga.
Waxyaabaha kale ee la xusi karo ee u qabsoomay maxaa ka mid ah
taageerada madaxweynaha kadib oo amray dhammaan shaqaalaha iyo taageerayaasha inay la shaqeeyaan? Waxa u qabsoomay waxaa moodaa shacabka Mareykanka in badan oo taageerayaasha xisbiga in majority-gooda isku raacsan yihiin in ay noqoto musharax xisbiga cala masaarka.
Dabcan Kamala way hadashay taageeradaas kadib. Marka waxyaabaha ay ka hadashay ilaa iyo hadda maxaa ka mid ah ama ay xoogga saartay?
Waxaa ka mid ah marka ugu horeysa horta waxay aada ugu dheeraatay wadashaqeyntii ay soo wada shaqeeyeen madaxweyne Joe Biden markii uu xulnay 4 sano ka hor. Shaqooyinkii u qabsoomay oo ay soo wada shaqeeyeen in runtii madaxweynuhu yahay madaxweyne muddo badan dalka usoo shaqeeyey 20 sano u dambeeyey, waxay ka hadashay inuu yahay nin wadani ah patriotiga go-aan fiican runtii qaatay aniguna aan taageersanahay. Marka waxay tiri borasigiisii iyo shaqooyinkii uu waday baan annagoo wadajir oo xisbiya aan dhammaystirayna.
Waa gartay. Marka Maxamuud Kamala hadda dabcan waxaa sheegtay in la taageeray ama taageere ay heshay, goormay ololaheeda doorashada si rasmi ah u bilaabaysaa, halkeyse ka bilaabi doontaa?
Way bilowday oo maanta ayay bilowday Kamala Harris musharaxadda xisbiga dimuqraadiga la filayo inay noqonayso. Waxay ka bilowday maanta heer quarterka saa weyd sanakaaba waxa uu ahaa Delaware oo ahaa gobolkii uu kasoo jeeday madaxweynihii Mareykanka madaxweyne Biden oo asagoo hore u ahaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga. Delaware bay tagtay maanta gobolka maanta bilowday. Waxay sarkeen shaqaalihii kambeynka, waxay dadada gelisay kambeynkii ee wayna birooday waxaan la filayaa maalmaha soo socda in ay shir goolgooniyo yeelato madaxda xisbiga dimuqraadiga sidii loo ambaqaadi lahaa oo loo qorsheyn lahaa strategy iyo qorshaha kamid maadaama waxa la haysta ay tahay muddo afar bilood ama 115 beri waxaan ku qasban tahay in ay aad u tagto gobolada loo yaqaan issue state ama gobolada la isku haysto badanaa sida Pennsylvania, Michigan, Wisconsin.
Dhinaca jamhuuriga ma ka hadleen taageerada Biden uu siiyay Kamala Harris iyo rajada ah in musharaxa rasmiga ee xisbiga ay noqonayso?
Way ka hadleen oo waliba markii hore samaynta ay hadleen ayay waxay weerareen madaxweynaha Biden iyo Kamala Harrisba. Waxay sheegeen in xisbiga dimuqraadi waddanka uu dhibaatooyin badan u geystay, in madaxweynahan uu madaxweyne ahaa shaqooyin badan ku fashilmay, in mataqaana una cafaadkiisu fiicnayn dadka uu reer Biden u sheegay isagoo aan fiicnayn. Marka waxaa bilaawday already weerarkii xisbiyada.
Maxaa u malaynaysaa Kamala way ku faani kartaa oo way ku suuragelin kartaa inay tagto aqalka cad? Maxaase loo malaynayaa inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajihi karto?
Kamala Harris marka ugu horeysa waxa ay ku faanaysaa in iyadu ay tahay qof soo shaqeeyey oo khibrad leh, oo qofkan waxay ahayd saa ogtahay Bruce Kutcher ama Sherilalia gobol California oo dadka dambiyada ayay runtii xukumi jirtay. Waxay kaloo ku faanaysaa in ay ahayd qof soo shaqeysay afar sano hadda la joogta madaxweyne Biden, wax badan shaqo soo qabtay, khibrad leh.
Maxay yihiin marka waxyaabaha caqabada ku noqon kara?
Waxyaabaha caqabada ku noqon kara labo ayaa runtii laga eegaya. Mid horta waa dumarnimo oo ma jicin taariikhda Mareykanka in qof dumar loo doorto. Mida labaad, Mareykankana waa markii labaad oo qof dumara xisbiga dimuqraadigu ay doortaan ama xisbiga ka soo baxa dumar. Qofkii ugu horreeyey oo dumar wuxuu ahaa Hillary Clinton, senatorkii New York oo iyada 2016 ku weysay. Qofkii labaadna waa iyada. Marka waana qof runtii qoomiyada badan, sababtay Kamala Harris waa gabar madowa, hooyadeed waa Asian oo waa Hindi, ninka qaba ama odageeduna waxa uu kasoo jeedaa Jewish ama waa Israel. Marka waa qof runtii horta diversity badan ah. Minoritinimadaas waa laga yaabaa, laakiin waddankan Mareykanka waddan ilbaxa waaye oo runtii waxaa moodaa dadka majoritygooda dhinacaas in ka fakareyn.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC oo ka mid ah hogaamiyasha bulshada ee gobolka Minnesota oo qadka telefoonka igu waramayay. Dhinaca kale, isla wararka doorashooyinka Mareykanka ayaan ku jirnaaye, qaar ka mid ah qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fikirkooda ka dhiibtay go'aankii uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden kaga haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November. Qaxootiga dhadhaab ku nool ayaa aad u xiiseeya wararka ku saabsan doorashooyinka Mareykanka iyo isbedelada siyaasadeed ee kasoo cusboonaada maadaama Mareykanka uu yahay dalka ay ku jiro markaasi dalalka ugu badan ee ay dib u dejinta ka helaan. Faahfaahinta warkan waxaa dhadhaab ka soo diray Cabdisalaam Salas.
Qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay isbedelka ku yimid murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee ku aadan inuu isaga haray tartankii doorashooyinka. Qaxootiga oo taageerada ugu badan ee dibudejinta ka hela dowladda Mareykanka ayaa waqtiyo badan ku bixiya ka hadalka doorashooyinka ee khudbadaha ay jeediyaan siyaasiyiinta dalkaasi. Qaar ka mid ah qaxootiga ayaa ka waramaya sida ay u arkaan go'aanka madaxweyne Biden oo ku aadan inuu isaga haray loolankii ka dhanka ahaa Donald Trump oo dadaal badan ku bixinaya in marka loo doorto hoggaanka dalkaasi.
Magacaygu waxa la Cali Jaamac Umar Axmed. Waa Joe Biden waa soo dhaweynaa doorashada oo ka harayo, waan soo dhaweynaa aad iyo aad soo dhaweynaa 100%. Ani waxaan ahay xisbigii jamhuuriga sababtoo ah aan taageersanahay, waxaan ku taageersanaynaa 4 sano uu joogay Trump joogay waddanka dhaqaalihii isbedel weyn ku dhacay, aad u fiicnaa waddanka, shaqo abuurisa ka jirtay, xitaa xilliga pandemic uu jiray coronavirus dadka ay guriyahooda joogay waxay la jireen. Aniga qaas ahaan meesha faa'iido ku qabahay dadka heladeeda meesha joogay ayaa dhaqaale fiican si jiray. Sidoo u imaaday madaxweyne Biden oo imaaday waddankii wax la'aanaa ka jirta, dadkii dagaalada adduunka dhacay ee saameysay oo dhaqaale badan ku bixiyay. Marka waxaan rajaynayaa in uu dib ugu soo laabto Trump waddanka.
Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Xasan oo jooga xerada qaxootiga ee dhagaxley ku sugnaana muddo 30 sano ah, rajaynayna in uu helo dib u dejin waddan saddexaad بعدما أويه مريكا كودن كأوين عالم كقادنا بقول كيف تدواتن بقول كيف سديت عن له قيوتها دبودجين سيو مركا وحان أصلينا إن حسبها ديمقراطية وبرتي وبايدن كسي وذي شقده كسي وذان أنا وحسبها سانو إن لها قوينا تلفزيون ذكر داورينا أفري لباتن ساعة
qootiga badankiisa ayaa aaminsan in fasraha dibudjinta ee rajada waa kumanaanka qootiga ay ka helaan xisbiga talada haya aadan nuur xasan oo ka walaacsan go'aanka madaxweyne baydan ayaa aaminsan in xisbiga talada haya ay muhiim u ahayd waayo aragnimada siyaasigan asagoo xusay in guusha xisbiga ay muhiim u tahay guud ahaan qootiga caalamka
10 sano ka hor aan prosesska sugeynay doorashadan hadaan macnaa 5 sano haduu dambeeyay markii uu madaxweynahan soo galay hadda waxaan filaynaa doorashadan inuu soo galo Joe Biden inuu soo galo yaan filaynay haddana waxa la yeeyay ninkii uu SSL taasoo niyab cusub nagu noqotay 5 sano oo buufiska aan sugeynay hadii hadda uu hisbigiisa uu hadda nin ka soo galo uu waynaa anaga jabay nagu tahay qooti ahaanta dib u dejinta rajaynay annaga waxay noo tahay dib u dhac badan iyo qasaare badan ay nagu tahay
Axmed Maxamed Nuuno oo kamera aqoonyahanka qoxootiga ku barbaaray ayaa qaba in labada xisbiba ay markaan muhiim u tahay inay la yimaadaan isbeddel isagoo si gaar ah u xusay in Donald Trump uu la imaan doono siyaasad ka duwan hoggaankiisii hore
doorashooyinkaas aad bay anaga maartay muhiim noogu yihiin marka waana taageersanahay maanta inuu John Biden ku dhawaaqay inuu maartay xisbigiisa maadaama uu maartay nin da' u yahay oo aan maartay wixii maamulkii uu maartay si fiican u sii wadi waayay waana soo dhawaynaa xisbiga jamhuuriga markuu trip koro oo Donald Trump maamulay saameyn weyn buu yeeshay maadaama hadda ololihiisana aan dhageysanayo asagana uu maartay oo arintimay uu ka bixiyay maartay raali gelin haduu isbeddel keenayo waa soo dhawaynaa marka ololihiisa waxaan ka dareemayaa in maartay uu sameyn doono isbeddel oo arimihii hore maartay uu raali gelin ka bixiyay inuu isbeddel ka sameyn doono marka jamhuuriga dimuqraadiga labadaba ki ku guuleysto waan soo dhaweynaynaa anagana waxaan ka rajaynaynaa inuu maartay dadkii dibadda ay siiyaan arimihii socdeen oo hor istaagin Donald Trump ugu guuleysto iyo xisbiga ta jamhuuriga naftigiisa maareeyo inuu isbeddel leeyahay rajaynaynaa insha Allah
aragtida qaxootiga ee ku aadan isbeddelka ku yimid murashaxii xisbiga dimuqraadiga ayaa ku soo aadaya iyadoo wali xariyaha ay ku sugan yihiin kumanaan qaxooti ah oo saameyn ay ku reebtay go'aankii kol hore oo qaxooti badan ku gareexay Donald Trump oo u tartamaya in marka loo doorto hoggaaminta dalkaasi Absalom Salas VOA Dadaab Kenya
qiimaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Waajid ee gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyay nalalka qoraxda ku shaqeeya ee solarka oo wadooyinka magaaladaasi laga hirgeliyay leerarka ayaa qayb ka qaatay iftiinka iyo waliba nabadda magaalada iyadoo dadka isugu soo baxaan xilliyada habeenkii sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh oo bay dhabanooga soo diray
qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa soo dhaweeyay leerarka cadceedda ku shaqeeya ee solarka oo wadooyinka degmadaasi ay ka hirgelisay wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo maamulka degmada Waajid shacabka degmada Waajid waxay sheegeen leerarka cadceedda ku shaqeeya ee la suray wadooyinka degmada Waajid inay wax badan ka bedeleen amniga iyo socodka dadka xilliyada habeenkii nabadoon barow yaabadow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Waajid ayaa muujiyay inay aad ugu faraxsan yihiin leerarka cadceedda ku shaqeeya ee dhawaan laga hirgeliyay degmada Waajid
leerarka magaalada Baalugu gobol hor weejid yar oo ku ahay hadda eedan weynadi laakiin waxa soo dhaafay hadii la helo in boqol leer kale la hagaadara boqol xabba kale la hagaadara eedii eedan la neebsadi tuugadii guriyaalka dhacaasi walwalb walku neebsada soo una jeelna insha Allahu bidinillahi alkarimi boqolkiiba boqolo maamulka degmada inta la kaalati hay'ad agaasimiyalka degmada maamulka maxamed yar umweynji yaan ka mahdiyan
xilliyada habeenkii dadka reer Waajid waxay bilaabeen inay isugu soo baxaan bartamaha magaalada si ay u caweeyaan Xasan Abaari oo ka mid ah dhalinyarada degmada Waajid wuxuu sheegay in leerarka cadceedda ku shaqeeya ee magaalada laga hirgeliyay ay soo celisay rajada iyo bilicda magaalada
ee uu ku weeyba fadhinayaa degmada Weejid oo meel eray u soo bilicdiya la hormari oo meel eray u soo maamulka iyo dadka deegaanka iska taladeen oo meel eray u soo nalalkii ama solar system la kasay oo dani gasuri taasna ay baan ka mahadnaqaane ee meel eray u soo maamulka degmada iyo meel eray u soo dhamaan golaha deegaanka ee meelin si gaar ah ay tahay muddo koray baa ay tahay ee meel oo mugdi hani kimay buha inta badan mayba imogeer ka shaahayo laakiin hadda dhalinyaradii iyo meel eray u soo dhamaan ee goobaha ganacsiga horti oo siisay gaar ah ay tahay buway buha meel aid ee qurux badan
maxamed isaaq oo kamid wax garadka degmada Waajid ayaa isna xusay ganacsada qaarkood ee xilliyada habeenkii heli jiray goobahooda ganacsiga inay ku dhiraadeen markii leerarka cadceedda ku shaqeeyay laga hirgeliyay magaalada inay sii furnaadaan goobahooda ganacsiga
kollay meelaha aan qalad oo haqwaadalo ay degmada Weejid wali in sheeganaa degmada Weejid dadka in roognaa ta kollay meelo ku jar in amni jeen oo ka yeey magaal ahaan foon ahaan iyo quruxna oo ka yata yaa in sheeganaa dadka Weejid in roognaa marka Yurub iyo nay kollay meelo in roorasan u dhun Weejida Yurub nin ah leerkan kollay argo ay taan ma sha Allah hakadhoada nabadgelyada magaalada nasaasi islamida dinuwel ba alhamdulillah
degmada Waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka kooxda al shabaab ay go'doomiyeen oo ay u diideen gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan haddana waxa ka socda degmadaasi horumar dhanka arrimaha bulshada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
qaar kamida odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ayaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadeynta ayaa walaac ka muujinaya colaadaha ku soo noqnoqonaya meelo kamida Soomaaliya iyo hubka sharci darrada ee dalka soo gala mid kamida odayada ayaa VOA uga waramay dadaalada ay doonayaan inay ku dhex galaan qabaailada iyo waxa ay kala kulmeen halka aqoonyahankana iyagana soo jeedinayaan in la helo xarumo cilmi baaris oo bulshada ay ku wada hadli karaan wariyaha VOA da Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi.
Baryahan Soomaaliya waxaa ku soo badanaya hub sharci darro ah iyo qalaado u dhexeeya beelaha Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya kuwaasi oo qayb ka dadaalada ay sameynayaan odayaasha dhaqanka iyo dadka aqoonta gaarka u leh habka loo sameeyo doodaha iyo xiwaarka nabadda lagu gaari karo. Ugaas Xuseen Cusmaan Nuur oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka mid yahay dadka ku jira hawlaha nabadeynta.
Annaga aslan qoladaha soo noqnoqonahay ee mudug iyo xoogaa annaga hadda la xunuqahay, yacni nagu batay soo noqnoqoshada colaadaha dadka Soomaalida oo ehelka ah oo isdhalay wada degan, yaa markasta waxay nagu tahay dhib soo kordhay bay Soomaalida ku noqotay. Dhibka waxaa keenahaya qorigii baa shacabka gacantiisa galay oo dawladdu ayna waxba ka qaban karin haddii maamul goboleed ay tahay iyo haddii ay maxaan ku dhahay dawladdu tahayba. Marka waxaan leeyahay dagaalada soo noqnoqonaya especially gobolka mudug galgaduud ka soo noqnoqonaya aad bay dhibaato inoogu hayaan. Wax nacfi ah oo dil walaal ka soo kordhahayana ma jiro. Dadka way isdhaleen. Soomaalida inta badan waxay hadda isku riixaysaa waa dhul iyo hayb. Haddii Soomaalidaaba qoys ah kulli dadku ma wada waala oo qorigana inta badan ma wada doonayaan dadka iyo dilka in unbaa nabadaynta awadnay garab nagu siinaysay meesha aan tagno odayaal iyo cuqaal wax garad. Marka markasta waxaan helaynay dad Soomaali ah oo deegaanada aan u tagnay in waxaan ka nabadayno oo dagaal qayb qaataan helaynay. Dowladaha meesha ka jira maamuladana way na caawinayeen oo waxay naga caawinayeen waxay facilitated ah iyo maxaan ku iraahdaa wixii uun amni abay naga caawinayeen maamulada meesha ka jiray. Marka inta badanna waan ku guuleysanay meeshii aan u kacnay aan maaratay aan nabadaynta u aadnay.
Dr. Cabdinuur Sheikh Maxamed oo horey madaxweynaha Soomaaliya ugu tartamay ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa isagu waxa uu eegayaa bal xiwaarka iyo talooyinka markaasi cilmiga ku dhisan ee aan dhanna u ilaalinin doorka ay ka qaadan karaan xaaladaha Soomaaliya ay ku jirto gaar ahaan xagga cilmi baarista iyo nabadaynta.
Waxyaabaha aad maanta loogu baahan waxay tahay wada hadal, aqoon isweydaarsi, dadku inuu is dhageysto, fahmo xaaladda jirta. Xaaladdaasoo aqoon iyo daraasaad iyo ku dhisan oo aanan ahayn mid malaawaal oo dadku iska sheeganayaan. Maanta social media iyo adduunka jira waxaan ka ognahay in yacni runta iyo beento ay isku dhex qasan yihiin oo aysan kala baxsanayn. Marka la helo xiwaar dadku ay wada sheekaystaan ayaa aqli iyo talo iyo maaragtay istaraatiiji ay ka soo bixi karaan. Marka waxaan isleeyahay hay'adaha loo yaqaan tinka tankiska iyo kuwa xataa dalka dhexdiisa ka dhex shaqeeya oo dadka isu keena, midna aad waxaan u amaanaa hay'adda PDRC ee ka dhisan gobolka Puntland ee magaalada Garowe, oo mar alla markaan arko xiwaarka ay qabaneyso ama marsida magaalada timaado ama siyaasiinta dalka markay yimaadaan, isu keenta aqoonyahanka iyo waxgaraha isu keenta oo qofka la dhageysto, taladaas iyo caqligaas uu kusoo biiriyay in la falanqeeyo laguna maaragtay camal falo. Marka waxaan isleeyahay hay'adahan cilmi baarista ah yani waa waxyaabaha dalkeen aad looga baahan yahay. Hay'adahan noocan kale waxay u baahan yihiin hoggaan dareensan mas-uuliyadda ay ka saaran ummadda. Marka markii hoggaanka hay'adahaasu ay yihiin hoggaan daacad ah, ayaa cilmi ka soo baxaana uu faa'iido yeelan karaa. Hadiise ay ku socoto dhaqankii qabiiliga ahaa ama dhaqankii goboleysiga ahaa, dhaqankii dad jecleysiga ahaa, hadii ku socdaan ma shaqayn.
Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. استاسي وكل قيل لفولا يا ودن بيسي إذا عدني صبح نمو تن إذا عدني قلب نمو نبت قليل